Mirë, unë do t'jem aty. Gjysma tani. Gjysmat kur të mbaroj puna. Nuk është as pak problem. Jo, jam më e zonja se kaq. Besoj se ajo është e imja. Do e marr unë se nuk të vjen keq, si të dëshirosh. Saladin, çfarë po bën ti këtu? Nuk po hoj asgjë. Tani nëse ka mundësi, po punoj unë këtu. Pune pa që me daruish, do doja të më kishe thëmë për ta. S'ke dëgjuar për respektin mes hajdutësh? Ti nuk do shpëtosh nga kjo. Herën tjetër, mos më dil për para. Kështu më falenderon, kjo nuk mbaron këtu.